Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 8-dekabr, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Konstitutsiya kuni munosabati bilan O'zbekiston hukumatiga yuzlangan Human Rights Watch tashkiloti siyosiy mahbuslarni ozod etirish chaqirig'ini takrorladi.
Действительно, эта ситуация давно-давно достигла критического состояния.
Shvetsiyada bolalar vaqtincha olib qo'yilgan qochqin o'zbek oilasini politsiya hibsdan chiqardi.
O'sib kelayotgan bola o'smir, atrof muhit baribir ta'sir qilmay qolmaydi. Bu uchinchi holat. Qiz bilan ziddiyat chiqqan va olib qo'yilgan.
Kiyevda davom etayotgan norozilik namoyishlariga yakshanba kuni yana minglab muxolifat tarafdorlari qo'shildi.
Мы хотим увидеть Украину свободной страной, которая соблюдает закон.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoyini tinglaysiz. Unda aynan Kiyevda bo'layotgan norozilik namoyishlarining boshqa davlatlar, xususan O'zbekistonga ta'siri haqida gap boradi.
89-yilgacha 93-yilgacha turgan bolalar ko'plari, shukrlar aytganda, qo'rqoqlik o'limning yarmi deganda, bular yarim murda bo'lib yashayapti, bular qo'rqadi.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Human Rights Watch inson huquqlari xalqaro tashkiloti O'zbekiston hukumatini qamoqxonalardagi barcha siyosiy mahbuslarni ozod qilishga chaqirdi. O'zbekiston hukumati 8-dekabr mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganining 21 yilligi munosabati bilan siyosiy ayblovlar asosida qamalgan barcha mahbuslarni ozod etishi va ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishini to'xtatish kerak. Bunday chora O'zbekiston haqiqatan ham keng islohotlar o'tkazish jarayonida davom ettirish niyatida ekanini ko'rsatadi, deyiladi tashkilot 6-dekabr kuni e'lon qilgan bayonotida. Hujjatda O'zbekistonni turli ayblovlar bilan ozodlikdan mahrum qilingan huquq himoyachilari, jurnalistlar, ziyolilar va muxolifat a'zolarining ismlari keltirilgan. Inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumati minglab mustaqil qarashdagi musulmonni diniy ekstremizm, konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlik va noqonuniy diniy adabiyotga ega bo'lganlik kabi ayblovlar bilan ozodlikdan mahrum etganini ham qayd qilingan mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiya 9-11-dekabr kunlari Vashingtonga safar qiladi. Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, delegatsiya a'zolari Vashingtonda O'zbekiston AQSh siyosiy maslahatlashuvining navbatdagi davrasida ishtirok etadi. AQSh poytaxtiga safari chog'ida O'zbekiston rasmiylarining Kongress a'zolari, vazirliklar va boshqa tashkilotlar vakillari bilan uchrashuv va muzokaralar o'tkazishi rejalangan. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi joriy yil 11-13 mart kunlari AQShga rasmiy tashrif bilan borgan edi. 12 mart kuni Komilov AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan muzokara chog'ida Afg'oniston Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, o'zaro hamkorlikni mustahkamlash kabi masalalarni muhokama qilgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagelning Afg'onistonga safari 2 kun davom etmoqda. 8-dekabr kuni Helmand viloyatida amerikalik harbiylar bilan uchrashgan Hagel, NATO kuchlarining Afg'onistondagi vaziyatni o'nglashdagi ishtirokini davom ettirish fikrini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Ayni paytda AQSh mudofaa vazirining Afg'onistonga safari davom etayotgan bir paytda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay yakshanba kuni Eronga bir kunlik tashrif bilan jo'nab ketdi. Erondagi axborot vositalari xabariga ko'ra, Karzayning Eron prezidenti Hasan Ruhoniy va hukumatning boshqa yuqori lavozimli rasmiylari bilan uchrashishi rejalangan. Shanba kuni Kobulga borgan AQSh mudofaa vaziri Afg'onistonga joylashtirilgan amerikalik harbiylarni borib ko'rdi va NATO rasmiylari bilan uchrashdi. Hagelning tashrifi Kobul va Vashington 14-yildan keyin AQSh qo'shinlarining Afg'onistonda qolishiga ruxsat beruvchi xavfsizlik shartnomasi haqida kelishuvga erisha olmayotgan paytga to'g'ri keldi. Ukraina poytaxti Kiyevda yirik norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Ukraina muxolifati va tarafdorlari prezident Viktor Yanukovich Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiya haqida kelishuv imzolashni rad qilgan va politsiyaning namoyishchilarga nisbatan zo'ravonligiga norozilik bildirish uchun 100 minglab odam poytaxt ko'chalariga chiqdi. Ukrainada o'tgan yakshanba kuni uyushtirilgan shu kabi yirik namoyishda 300 mingdan ortiq odam qatnashgan edi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Irondagi axborot vositalari Atom energiyasi xalqaro agentligi inspektorlari Tehronning yadro dasturiga aloqador inshootlarni borib ko'rganini xabar qildi. Xalqaro agentlik inspektorlari Eron markazida joylashgan Araktagi yadroviy obyektda 2 yildan ortiq vaqtdan beri birinchi marta tekshiruv o'tkazdi. Eronning atom energiyasi tashkiloti matbuot kotibi Behruz Hamalvadiyga ko'ra, xalqaro tashkilot inspektorlarining bir kunlik tekshiruvi yakshanba kuni ertalab boshlangan. Xalqaro atom energiyasi agentligi delegatsiyasining Eronga tashrifi 24 noyabr kuni dunyoning 6 yetakchi davlati va Eron o'rtasida erishilgan kelishuv asosida amalga oshmoqda. Oq uy AQSh prezidenti Barak Obama va rafiqasi Michelle Obama 5 dekabr kuni 95 yoshda vafot etgan Janubiy Afrika Respublikasi sobiq prezidenti Nelson Mandela bilan vidolashuv marosimida qatnashishini ma'lum qildi. Marosim seshanba kuni Johannesburg shahridagi stadionda o'tkazilishi rejalangan. Obamaga AQSh sobiq prezidenti George Bush va rafiqasi Laura Bush hamrohlik qiladi. Nelson Mandela bilan vidolashish uchun AQSh sobiq prezidenti Bill Clinton va sobiq davlat kotibi Hillary Clinton, AQSh sobiq prezidenti Jimmy Carter ham Janubiy Afrika Respublikasiga boradi. Nobel tinchlik mukofoti sohibi apartheid, ozodlik va demokratiya uchun sinmas kurashchi timsoliga aylangan Nelson Mandelaning davlat darajasida dafn marosimi 15 dekabrga belgilangan.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz, shuningdek dasturimiz davomida tinglab boradiganingiz mavzudagi ba'zi lavhalarimiz va maxsus eshitirishlarimizni hoziroq www.ozodlik.org veb-saytida yoki Ozodlik mobil saytida o'qishingiz, ba'zi lavhalarimizni tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimiz uchun hozirlangan mavzudagi lavhalar taqdimotiga o'tamiz. 8-dekabr O'zbekistonda mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganining 20 yilligi nishonlanmoqda. Ana shu munosabat bilan yana bir bor O'zbekiston hukumatiga yuzlangan xalqaro Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti mamlakat hukumatidan qamoqxonalardagi barcha siyosiy mahbuslarni ozod qilishni so'radi. Biroz so'ngra mana shu mavzu tafsilotlari bilan kengroq tanishtiramiz. Hozir esa bugungi dasturimiz uchun olingan yana bir xabar. Shvetsiyada tazyiq o'tkazdi degan da'vo bilan davlat idoralari tomonidan bolalari vaqtincha olib qo'yilgan o'zbek qochqin oilaning o'zi politsiya hibsidan ozod qilindi. Ismi, familiyasi sir saqlangan qochqin ota-ona axborot vositalari bilan muloqot qilishdan hozircha bosh tortmoqda, ammo bu oila bilan ko'rishgan va ularning bugungi ahvoldan xabardor bo'lgan yana bir o'zbek qochqini jurnalist To'lqin Qorayevning ozodlikka aytishicha, politsiya nima asosda bu oilani hibs qilgani hozircha ochiqlanmayapti va bu oilaning o'zi ham bu borada ma'lumot berishdan bosh tortmoqda. Ayni paytda ularning 4 farzandi hanuzgacha ota-onasiga qaytarilgani yo'q. Ular shved oilasi bilan yashamoqdalar. Ozodlik muxbiri qochqin oilaning 13 yashar qizi bilan yana bog'landi va qizaloqning aytishicha, 4 bola tez orada ota-onasining bag'riga qaytish niyatida kun kechirmoqda. Uning mikrofonsiz suhbatdagi so'zlaridan bir iqtibosni eshittirmoqchimiz. Bizni ota-onamiz urmagan, so'kmagan. Biz ota-onamiz bilan yashashni xohlaymiz. Seshanba kuni ko'rishtiramiz deb bizga va'da berishgan edi, ammo ko'rishtirishmadi. Endi chorshanba kuni ko'rishtirishmoqchi. Shuni kutyapmiz, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ota-onasidan ajratilgan 4 bolaning to'ng'ichi 13 yashar o'smir qiz. Bu qizaloq va uning ota-onasi bilan suhbatlashgan jurnalist To'lqin Qorayev Ozodlikka o'ziga ma'lum bo'lgan ba'zi tafsilotlarni so'zlab berdi. Demak, hozir tinglovchi va mushtariylarimiz diqqatida qolayotgan bu oila taqdiriga oid ba'zi ma'lumotlarni endi undan eshiting.
4 bolaning ota-onasi o'z uylariga qaytib kelishdi, hozir ro'zg'orlarda yashayapti. Odatdagidek o'zlarining mashg'ulotlari bilan, ya'ni uchrashdim men oila bilan, juda ham bir ko'ngli g'ash bir holatda o'tirishibdi. Keyin mana o'zimizni o'zbeklarimizni bir ishga qoyil qolaman. Ular mana shu oilani borib hol-ahvoldan xabardor bo'lib turishibdi. Keyin tag'in bo'lsa o'sha er xotinni o'z uylariga taklif qilib ham ko'nglini og'rishga juda harakat qilishyapti o'zbeklar.
Qo'llab quvvatlashyapti demak. Endi politsiya qanday chora ko'ribdi ularga? Va politsiya konkret nimada ayblabdi ular?
Ularni o'zidan bir aniq to'g'ri gap olish juda ham qiyin bo'ldi. Chunki qandaydir boshqalardan yashirish holatlari bor, ammo gazetalarda chiqqan ma'lumotlarga qaraganda aytilayotgani bo'yicha ota-ona farzandni u mutlaq urmagan, bunaqa holat bo'lmagan, kuch ishlatilmagan, ammo qilgan jinoyati juda ham jiddiy deb yozishyapti. Mahalliy Sunsval Titling gazetasida shunday xabarni o'qib qoldim.
Ya'ni bu mahalliy matbuot jinoyat degan so'zni qo'llayaptimi?
Albatta, ha, shu jinoyat, bolaga nisbatan juda jiddiy jinoyat qilgan degan, ammo urgan, urgani, so'kkani bir bunaqasi yo'q deyapti. Qanday jinoyat? Bunisi hozircha bizga noma'lum, lekin mana shu oilada bo'layotgan muammo shu qizda atrofida bo'layapti degan gumonim yo'q emas. Chunki oxirgi xabarlarga qaraganda uchta farzandni qaytarib berishar ekan o'g'il bolalarni, xabar berishibdi ota-onaga. Ammo qizni masalasi sal qiyin bo'lib turibdi. Shuning uchun men gumon qilyapman, mana shu bolalarni tortib olish o'sha qiz atrofida bo'lyapti.
Endi aka, shu muammo nimaga kelib chiqdi? Nima deb o'ylaysiz? Sof o'zingizning kuzatuvlaringizdan kelib chiqdi. Bu muammoga o'sha yerda yashayotgan boshqa nafaqat muhojir, balki muhojir musulmon bo'lgan o'zbek oilalari ham uchrashi mumkinmi?
Albatta uchrashi mumkin. Bunaqa holatlar nafaqat o'zbeklar bilan bo'lyapti. Boshqa millatlarni ham, hatto shvedlarni o'zini ham bolalarini tortib olib qo'ygan holatlari bor qandaydir bir sabablar bilan. Lekin o'zbek oilalarida farzandni urush, qiynash bunaqa narsa yo'q o'zbeklarda. Bu bizlarga yot odat. Shunday bo'lishi mumkin. Aniq ayta olmayman sizga, bu meni gumonim. Bo'lishi mumkin, bu qiz dugonalariga birortasiga qandaydir diniy libosda yurgani sababini ota-onam qo'yishmaydi deb degan qandaydir gap qilgan bo'lsa kerak va o'sha gap o'qituvchisigacha yetib borgan va u yoqdan bu analiz qilish boshlanib ketgan. Mana shunaqa bo'lishi kerak. O'sib kelayotgan bola, o'smir, bularni o'zining psixologiyasidan qarab keladigan bo'lsak, bularni hammasi ham taqvoli bo'lman degan orzu bilan yurgani yo'q. Atrof muhit baribir ta'sir qilmay qolmaydi. Shundan kelib chiqib o'zbek oilalarda qandaydir muammolar bo'ladi. Mana qiz bola bilan bo'layotgan, mana men bilganim bo'yicha o'zbek oilalarida bu uchinchi holat. Qiz bilan ziddiyat chiqqan va olib qo'yilgan. Bitta qiz qaytib keldi ro'zg'orga, o'zi qaytib keldi. Yana bitta qizni bilaman, u o'zi qaytishni xohlamadi ota-onasini oldiga, ammo u yerda ham hijob bilan, din bilan bog'liq ziddiyat yo'q edi. Ota-ona nazoratdan chiqish uchun bo'lgan harakatda unda qizlarni o'zidan chiqqan.
Endi aka, xulosa qilib nima deyish mumkin edi bu oilani masalasida? Nima qilish kerak hozir? O'zbeklar jamoasi bir qanaqadir harakat qilish kerakmi? Bir bunaqa narsalar qaytarilmaslik uchun?
O'zbek oilalari nafaqat bu bizni yashayotgan Timuromizda, u butun Shvetsiya bo'yicha harakat qilish kerak chamamda. Shunday deb o'ylayapman, bolalarni olib qo'yish holatlari takrorlanmasligi uchun o'zini qiziqishlarini himoya qilib qandaydir Riksdagga, ya'ni shved parlamentiga bular ta'sir o'tkazish kerak va katta bir monitoring qilinishi kerak mana shu holatlar. Nima uchun bolalar olib qo'yilyapti? Agar solishtirib qaraydigan bo'lsak, tarbiyaviy tomondan-da o'zbek bolalari bu mahalliy shved bolalardan ko'ra o'tsa o'tadiki tarbiya tomondan kam joyi yo'qda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, hozir Shvetsiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik siyosiy qochqin jurnalist To'lqin Qorayev bu yerda politsiya bolalarga tazyiq o'tkazdi degan da'vo bilan bolalarni vaqtincha olib qo'ygan o'zbek qochqin oilasi taqdiriga oid eng so'nggi tafsilotlarni so'zlab berdi. Ozodlik bu oila taqdirini kuzatishda davom etmoqda. Ayni paytda Shvetsiyada mana shunday vaziyatga tushib qolgan ota-onalarning huquqlarini himoyasi bilan shug'ullanayotgan nodavlat tashkilotlardan biri bu oila masalasida ularga huquqiy yordam berishini aytgan. Ozodlik muxbirlari bu vaziyatni kuzatishda davom etmoqda. Yangiliklarni ushbu to'lqinda yoki www.ozodlik.org saytida kuzatib boring.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
O'zbekistonda 8-dekabr mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganining 21 yilligi munosabati bilan yana bir bor hukumatga yuzlangan Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkiloti mamlakatdagi barcha siyosiy mahbuslarni ozod qilish chaqirig'i bilan yuzlandi. Ushbu tashkilot 6-dekabr kuni e'lon qilgan bayonotda Konstitutsiyaning 21 yilligi munosabati bilan siyosiy ayblovlar asosida qamalgan barcha mahbuslarni ozod etish va ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishini to'xtatish kerak. Bunday chora O'zbekiston haqiqatan ham keng islohotlar o'tkazish jarayonini davom ettirish niyatida ekanini ko'rsatadi, deyildi. Ana shu bayonot ortidan hamkasbimiz Xon Damir Human Rights Watch tashkilotining Bishkekdagi faoli Steve Svirtlov bilan bog'landi.
Human Rights Watch tashkiloti vakillari fikricha, siyosiy mahbuslarning ozod etilishi va qiynoqlarga chek qo'yilishi rasmiy Toshkentning O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni yaxshilash bo'yicha bong urilayotgan islohotlarga chindan ham sodiq ekanini namoyon etgan bo'lardi.
Наш главный призыв это что если президент Каримов хочет действительно доказать, что он заинтересован в настоящих реформах.
Bizning asosiy chaqirig'imiz shuki, agar prezident Karimov o'zi tez-tez ta'kidlab turganidek, haqiqatan ham chinakam islohotlar o'tkazilishini istayotganini isbotlamoqchi bo'lsa, bu siyosiy mahbuslarning ozod qilinishiga erishish kerak. 2010-yil noyabr oyida parlamentning har ikkala palatasi oldida qilgan chiqishida u haqiqiy fuqarolik jamiyati, ko'p partiyaviylik tizimi, matbuot va so'z erkinligining ta'minlanishi tarafdori ekanini aytganini hammamiz yaxshi eslaymiz. Bu odamlarni ozod qilish orqali u chindan ham jamiyatda ana shunday o'zgarishlar bo'lishini istayotganini ko'rsatgan bo'lardi. Chunki ular ichida jamiyat orasida katta obro'-e'tiborga ega bo'lgan, o'z mamlakati rivoji uchun ko'p ishlarni amalga oshirgan o'qimishli ziyolilar, jurnalistlar va dindorlar bor. Bu odamlar ozod qilinishidan O'zbekiston faqat yutgan bo'lardi, deydi Human Rights Watch'ning Markaziy Osiyodagi vakili Stiv Svirdlov. Xalqaro tashkilot e'lon qilgan siyosiy mahbuslar ro'yxatida Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Mehriniso Hamdamova, Zulxumor Hamdamova, Isroiljon Xoldorov, Nasim Isoqov, G'aybulla Jalilov, To'raboy Jo'rayev, Abdurasul Xudoynazarov, G'anixon Mamatxonov, Cho'yan Mamatqulov, Zafarjon Rahimov, Yo'ldosh Rasulov, Bobomurod Razzoqov, Dilmurod Said, Ne'matjon Siddiqov va Azam Turg'unov singari huquq faollari Muhammad Bekjon, Botir Eshqoziyev, Ruhiddin Fahruddinov, Xayrullo Hamidov, Bahrom Ibrohimov, Murod Jo'rayev, Davron Qobilov, Matluba Karimova, Samandar Qo'qonov, G'ayrat Mehliboyev, Erkin Musayev, Yusuf Ro'zimurodov, Qudratbek Rasulov, Rustam Usmonov, Ravshanbek Vafoyev va Akram Yo'ldoshov kabi yozuvchilar, ziyolilar, muxolifatchilar va dindorlarning ismlari zikr etilgan. Ularni sanab o'tarkan Human Rights vakili Stiv Svirdlov mazkur ro'yxatga qo'shilgan yangi nomlarga ham qisqacha to'xtalib o'tdi.
В нашем пресс-релизе мы тоже отметили, что только в течение этого года еще 4 новых лиц.
Xabarnomamizda shu yilning o'zida siyosiy sabablarga ko'ra qamalgan yana yangi 4 shaxs nomini keltirib o'tganmiz. Bunday kishilar soni yana ham ko'p bo'lishi mumkin, biroq biz o'zimizda mavjud ma'lumotlardan kelib chiqdik. Bular Ezgulik jamiyatining Buxorodagi vakili Bobomurod Razzoqov, O'zbekiston huquq himoyachilari alyansining Farg'ona vodiysidan bo'lgan a'zosi Ne'matjon Siddiqov, Ozodlik radiosining faol tinglovchilaridan biri bo'lgan va inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullangan To'raboy Jo'rayevlardir. Yana O'zbekiston xalq harakatining vakili va bizdagi ma'lumotlarga ko'ra hali sudi bo'lib o'tmagan Qudratbek Rasulov ham bor. Albatta, biz bu ro'yxatimizga odamlarni zo'ravonlikka chaqirmagan va hech qachon zo'ravonlik bilan shug'ullanmagan kishilarni kiritganmiz, der ekan Stiv Svirdlov. Nomlari keltirilgan shaxslar siyosiy sababga ko'ra qamalganlarning juda kichik qismi ekanini, O'zbekiston qamoqxonalarida farqli diniy qarashlari uchun qamalgan yana ming-minglab mahkum azob chekayotganini qo'shimcha qiladi. Human Rights Watch vakili bu muammolar haqida har kuni gapirish kerakligini ta'kidlarkan, ayni paytda Konstitutsiya kuni kabi sanalar o'zbek rasmiylari uchun mamlakatda inson huquqlari borasidagi vaziyatni o'nglash bo'yicha sa'y-harakatlarning bosh tanish nuqtasi bo'lishi mumkin edi, deydi. Janob Svirdlovga ko'ra, rasmiy Toshkent bu boradagi harakatlarni BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasi mustaqil ekspertlari tomonidan shu yil oktyabr oyida berilgan tavsiyalarni turmushga tatbiq etishdan ham boshlashi mumkin edi. Aks holda O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati bilan bog'liq muammo og'izda va qog'ozda qolib ketaveradi.
Действительно, эта ситуация давно-давно достигла критического состояния.
Haqiqatan ham bu vaziyat ayanchliligi bo'yicha allaqachon o'zining avj nuqtasiga chiqib bo'ldi va biz endilikda bor kuch g'ayratimizni ishga solgan holda O'zbekiston hukumati bilan birgalikda bu muammoni hal qilishimiz lozim. Chunki mamlakat bundan buyon jiddiy muammolarni yelkasiga ortgan holda bunday yo'ldan keta olmaydi, deydi Stiv Svirdlov. Ozodlik uchun Xondamir.
+420 602 612 713 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa Kiyevdagi norozilik namoyishlariga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishtiramiz. 8-dekabr kuni Ukraina poytaxti Kiyevda yirik norozilik namoyishlari uyushtirildi. Ukraina muxolifati mamlakat prezidenti Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiya haqida kelishuv imzolashni rad qilganiga norozilik bildirish uchun poytaxt ko'chalariga yana minglab norozilar chiqdi. Aslida Mustaqillik maydonidagi norozilik namoyishlari bir necha kunlardan beri davom etmoqda. Demak, eng so'nggi tafsilotlarni endi xabarchimizdan eshiting.
Ukraina muxolifati 8-dekabr kuni poytaxt Kiyevning Mustaqillik maydonida bir necha 100 000 kishilik norozilik namoyishi uyushtirdi. Fuqarolar Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich Yevropa ittifoqi bilan yaqin munosabatlar o'rnatishni nazarda tutgan assotsiatsiya haqida kelishuv imzolashni rad qilgan va politsiyaning namoyishchilarga nisbatan zo'ravonligiga norozilik bildirish uchun poytaxt ko'chalariga yig'ildi. Ukraina muxolifati hukumat iste'fosini talab qilish uchun 1 million kishilik namoyish o'tkazishga harakat qildi. Norozilik aksiyasida qancha odam qatnashgani haqida aniq ma'lumotlar yo'q, biroq muxbirlar poytaxt Kiyevning markaziy maydoni norozilar bilan to'lib toshganini xabar qildi. Ukrainada o'tgan yakshanba kuni hukumatga qarshi uyushtirilgan shu kabi yirik namoyishda 300 mingdan ortiq odam qatnashgan edi. Bu 2004-yilgi Zarg'aldoq inqilobidan keyin Ukrainada uyushtirilgan eng yirik norozilik namoyishlari ekani aytilmoqda. Yakshanba kuni Kiyev shahrida 20 ming namoyishchi oldida qilgan chiqishida Gruziya sobiq prezidenti Mixail Saakashvili namoyishchilarni Ukrainani Yevropaga yaqinlashtirish uchun norozilik aksiyalarini davom ettirishga chaqirdi.
Я украинец, я грузин, и отже я європеец. Я завжди знав, що одного дня Україна буде прикладом успіху.
Мен україналікман, мен грузіялікман ва мен європалікман. Бір кун келіп Україна Sharqiy Yevropa davlatlarining erkin, demokratik va farovon hayot kechirayotgan Yevropa oilasiga muvaffaqiyatli qo'shilishida namuna bo'la olishini bilganman. Bugun men shuning shohidi bo'lib turibman. Ukraina buning uddasidan chiqa oladi va biz buni birgalikda amalga oshiramiz, deya bayonot berdi Mixail Saakashvili. Moldovaning sobiq bosh vaziri Vlad Filat shanba kuni ozodlikka Ukrainada vaziyat tarang ekanini va muloqot vaqti yetib kelganini urg'uladi.
Це important на час періоду від тим, ка конца читателів це фіре спектакль.
Айни дамда энг мухим нарса Украина фуқароларининг хоҳиш иродасини ҳурмат қилишдир. Улар Европа қадриятлари тарафдори эканликларини аниқ изҳор қилишди. Молдова учун Украинанинг Европага интеграциялашиш йўлидан бориши жуда муҳимдир. Biz birgalikda o'z fuqarolarimiz hayotini yaxshilay olishimiz mumkin. Shu bois biz Ukrainaning Yevropaga integratsiyalashishi tarafdori bo'lib kelganmiz va shunday bo'lib qolamiz, dedi Moldova sobiq bosh vaziri Vlad Filat. Moldova va Gruziya Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiya haqida shartnoma imzolagan. Ukraina noyabr oyida Vilnyus shahrida bo'lib o'tgan Yevropa ittifoqi sammiti shunday shartnoma imzolash kerak edi. Biroq Viktor Yanukovichning qaroriga muvofiq kelishuv imzolanishi bekor qilindi. Ayni paytda Kiyev va Moskva Viktor Yanukovichning juma kuni Sochida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuv chog'ida Ukrainaning Rossiya yetakchiligidagi bojxonalar ittifoqiga qo'shilishi borasida kelishib olgani haqidagi ma'lumotlarni rad qildi. Putinning matbuot kotibi ikki davlat rahbarlari muloqoti chog'ida e'tibor energetika sohasida hamkorlik masalasiga qaratilganini aytdi. Ukraina muxolifati liderlaridan biri Arseniy Yatsenyuk bojxonalar ittifoqini Sovet ittifoqining yangicha ko'rinishi deb atagan. Kiyevdagi namoyishchilar Ukraina hukumatining iste'foga chiqishini, yangi saylovlar o'tkazilishi va namoyishchilarga nisbatan kuch qo'llagan politsiya xodimlari jazoga tortilishini talab qilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz ushbu to'lqindagi dasturlarimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, Ozodlik muxbiri Kiyevda bo'ldi va Mustaqillik maydoni va mamlakatning boshqa hududlaridagi norozilik namoyishlaridan jonli reportajlar havo kuzatildi. Shuningdek, www.ozodlik.org veb-saytiga foto, video reportajlar bilan birga joylab borildi. Kiyevda bo'layotgan norozilik chiqishlari ortidan Ozodlik maxsus qurultoy eshitirishini tayyorladi. Ukraina saboqlari deb nomlangan qurultoy eshitirishini hozir tinglashga taklif qilamiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz Ukraina maydonini O'zbekiston uchun saboqlari. Ukrainada Eurointegratsiya tarafdorlarining ommaviy namoyishlari va davlat idoralari binolarini qamal davom etmoqda. Rasmiylar namoyishlarga qarshi kuch qo'llash bilan tahdid qilmoqda. Ukrainadagi xalq o'zini irodasini maydonlarda namoyon qilmoqda. Mana shuni muhokama qilamiz. Bugungi eshitirishimizda Ukrainadagi Yevromaydonda turib voqealarni yoritayotgan Ozodlik muxbiri To'lqinjon ishtirok qilmoqda. To'lqinjon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Endi eshitirishimizda O'zbekistondan Anvar Nazirov, siyosatshunos, qatnashyapti. Shu bilan birgalikda Myunxendagi yashayotgan jurnalist va O'zbekistonda maydonlarni to'lganini ko'zi bilan ko'rgan jurnalist va siyosat vakili Anvar aka Usmonov qatnashyapti. Va o'zbek yoshlarining vakili sifatida Rossiyada ishlayotgan Akmaljon ham bugun biz bilan aloqada. Akmaljon, hormang.
Assalomu alaykum.
Mana endi Ukraina Kiyev bilan, o'sha Ukraina bilan bog'lansak, To'lqinjon, mana eshityapsizmi?
Ha, shu yerdaman.
Demak, gapirib bering, nima bo'lyapti va asosiy bizni qurultoy dasturimiz endi detallarga emas, asosiy voqea. Demak, Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashish g'oyasiga Ukraina rahbariyati qarshi bo'lgani uchun xalq o'z irodasini maydonlarda namoyon qilmoqda. Shunday deb tushunsak bo'ladimi yo boshqachami, To'lqinjon?
Shunday desa bo'ladi, to'g'ri. Ya'ni shu Ukrainaning Yevropa bilan integratsiyasiga qarshi chiqqani hukumatni odamlarni noroziligiga sabab bo'ldi. Minglab kishi, birgacha minglab kishi, 10 minglab kishi Kiyevdagi markaziy maydonga yig'ilgan. 5-6 kundan beri bunday namoyishlar davom etyapti. Ukrainaning har chetida, boshqa katta-katta shaharlarda ham kichkina-kichkina xos mitinglar bo'lib o'tyapti. Endi asosan albatta hozir barcha faoliyat, shu harakat va mitinglar hozir Kiyevda markazlashgan. Kiyevning o'zida ham bir joy emas, balki bir nechta joylarda bir-biriga vaqt o'zida mitinglar o'tkazib qoldi.
To'lqin qurultoyini mavzusi shu O'zbekistonni ham maydonga chiqib odamlar o'zini haqqini taniydimi degan bir orzuga o'xshagan savol bilan yurtyapmiz bu mavzuni. Sizni o'zingizni fikringiz qanaqa? O'zbekistonda ham yoshlar orasida shunaqa ko'chalarga chiqib o'z haqqini talab qilib kurashish potensiali bor deb hisoblaysizmi? Shunaqa yuqumlimi o'sha nimadagi? Maydondagi muhit, ruh?
Endi bu vaziyat, endi bunga bir nechta faktorlar sabab bo'lishi mumkin. Shunaqa bunday narsaga endi bir tarafdan mamlakatdagi bir vaziyat bo'lsa, erkinlik bilan bog'liq, so'z erkinligi yoki bir birlash erkinligi, boshqa erkinligi. Ikkinchi tarafdan bu yoshlarning o'zi, yoshlarning qanchalik darajada yaxshi ma'lumotga egaligi, ta'lim darajasi.
Ya'ni siz bilganki, o'zbek yoshlaridan Ukraina yoshlari farq qiladimi? Siz ko'rayotgan o'sha
katta farq bor, albatta. Albatta, juda ham katta farq bor. Endi bir tarafidan olib aytadigan bo'lsak, Ukrainada ma'lumot filtrlanmaydi. Xoh u internetda bo'lsin, xoh bu televideniyada bo'lsin, ma'lumot ochiq-oydin, yoshlar bemalol shu internet orqali kirib, mobil bo'lsin yoki kompyuter orqali bo'lsin, xohlagan ma'lumotini olishi mumkin O'zbekistondan. Endi shu albatta menimcha bu juda ham katta farq, chunki aynan ma'lumot yoshlarning hozir shu Kiyevning o'zida ham olib aytadigan bo'lsak, maydonga chiqqanlarning asosiy qismi yoshlar va ularning maydonga chiqishiga asosan ma'lumot sabab bo'lgan. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan, boshqa yerlardan nima bo'layotgani, nimaga odamlar maydonga chiqayotgani, nima uchun aynan shu Yevrointegratsiyaga hukumat qarshi chiqqani va aynan Facebook, Twitter orqali yoshlarni ko'payotgani yoshlarning shu ko'chaga chiqishiga sabab bo'ldi desek bo'ladi.
Rahmat sizga, To'lqin, eshitirishimizda qatnashganingiz uchun. Kiyevdan turib mana yoritayapsiz, katta rahmat. Endi eshitirishimizda O'zbekiston yoshlarining vakili Akmaljon qatnashyapti. O'zbekiston yoshlari ko'proq tirikchilik bilan band, mana hatto Akmaljon ham o'sha Rossiyaning Krasnoyarsk shahrida yuribdi shekilli. Akmaljon, nima uchun sizlarda yo'q shunaqa o'zgartirish orzusi bormi sizda ham mamlakatni o'zgartirish, O'zbekistonni xuddi Ukraina yoshlari kabi?
Endi O'zbekiston bilan Ukrainani ancha farqi borda. O'zbekistonda bunaqa ishi o'sha to'g'ri kelmaydi. Bu to'polon qilib bo'lmaydi. U bizda mustaqil gapirib bo'lmaydi-ku bu narsani.
Internet to'polon qilgan yaxshimi yomonmi? Nima deb o'ylaysiz? Ukrainaga munosabatingiz qanaqa shu narsalarga?
Ukrainada вообще boshqa narsa bo'lyapti. Hozir Ukrainada masalan chet davlatdan poddashga berib nima qilyapti? O'zi aslida bu noto'g'ri narsa. Masalan, Ukraina ertaga prezident qo'l qo'ygan bilan ertaga hayot yaxshi bo'lmaydi Ukrainada. Buni prosta odamlar bilmaydi. O'zbekistonda unday bo'lmaydi. Birinchidan gapirishni iloji yo'q O'zbekistonda biron narsani gapira olmaysiz, bilmaysiz, internet yo'q, hech narsa yo'q. Qanday bo'lishi mumkin bu? Bilmasa odamlar bo'lmaydi-da bu narsa.
Menimcha Akmaljon siz o'sha Rossiya televideniyasida yoritayotgan narsalar orqali qarayotgan bo'lsangiz kerak Ukrainaga. Mana eshitirishimizda Anvar Nazirov ishtirok qilmoqda, toshkentlik siyosatshunos. Anvarjon, mana shu Ukrainadagi voqealarga, mana bu Akmal kabi yigitlarni o'sha Rossiya televideniyasi, Rossiya ko'zoynagi vositasida qarashiga masalasiga qanday qaraysiz siz? Anvarjon.
Juda siz to'g'ri muammoni ko'tardingiz. Rossiya televideniyasi hozir O'zbekiston aholisi uchun va umuman O'zbekiston qo'shni mamlakatdan xudo xohlasa, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmanistonni ham olsangiz, hammasi jahonga qarash Rossiya televideniyasi orqali. Ular jahonda, dunyoda bo'layotgan narsalar hammasi Rossiya televideniyasi orqali. Men O'zbekistonda ko'plar bilan gaplashsam, Rossiya televideniyasiga ishonch, Sovet to'ralari davrida vreme ko'rsatuvga qancha odamlar diniy ishonch bo'lgan bo'lsa, hozir xuddi shunaqa ishonch. To'g'ri, ular televideniyaga deb ishonmaydi, bizani kelib falon gapirish mumkin. Lekin bu degani baribir bu muammo va bu savolimizga javob emas, chunki Rossiya televideniyasining ta'siri shunaqa ijtimoiy fikr shakllantiryapti o'zbekda. Mana shunisi to'g'ri ko'tardik. Ijtimoiy fikr Rossiya televideniyasi shakllantiryapti. Mana shunisi xavfli, chunki xavfligi nimada? Rossiya televideniyasi bizga aytadi, demokratiya bir yomon narsa, farovon jamiyat bir yomon narsa, atrof hammasi dushman va uni qarashlari uni nimasi bu albatta orqaga qarab ketish, bu rivojlanish va progress degan tushunchaga olib kelmaydi. Sodda qilib aytganda O'zbekistonda xuddi shunaqa qilib odamlarni boshini sinib ketyapti. Rossiya televideniyasini ko'rib odamlar shu orqali fikrga kelishyapti. Afg'onistonda nima bo'ldi? Rossiya televideniyasi. Iron yadro qurol dasturi Rossiya televideniyasi. Suriyada nima bo'ldi? Rossiya televideniyasi. Mana Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosati Rossiya televideniyasi orqali beriladi va o'sha ijtimoiy fikr shundan kelib chiqadi. Mana sotsiologiyani tashqi siyosat bo'yicha o'zbekcha sotsiologiyaga ketib buni o'rganish befoyda. O'zbekiston chunki odamlardan so'rasangiz kim bo'lgan yo'qiz bo'lsin, kim bu kimga Rossiya televideniyasi nimani aytgan bo'lsa shuni sizga takror tushuntirib beradi. Butun siz bitta narsani bilishingiz mumkin. Rossiya televideniyasi qay darajada kuchli va qay darajada ijtimoiy fikr shakllanishda o'zini kuchli rolini o'ynaydi. Bu juda xavfli narsa. Chunki biz shak millat sifatida, mustaqil millat sifatida siyosiy nuqtai nazarda, etnik nuqtai nazarda, stalinistik va siyosiy nuqtai nazarda hammamiz qay bir dinga, qay bir etnik guruhga kirmaylik, hammamiz bitta bir yagona fuqarolar uzun soqol millat sifatida shakllana olmaydi mustaqil 21-asr andoza asosida, chunki bu bizani orqaga cho'zyapti. Bu juda kuchli narsa, orqaga cho'zyapti. Biz faqat boshqa mamlakatni ta'sirida deb juda kuchli turibmiz. Bu judayam xavfli. Ukrainada bo'lyapti, albatta bor, man bilaman, facebookga kiramiz, hammasidan do'stlarimiz bor, bir tushungan odam albatta youtubeda ko'rgan kanali facebookda ular orqali fikrga kelishi mumkin boshqacha fikrga. Lekin ko'pgina aholi baribir Rossiya televideniyasi o'sha orqali biladi Ukrainada nima bo'layotgani va o'sha Rossiya televideniyasi nimani aytib qo'ydi, shuni takror qilib shuni o'zini savoliga javob qilib yotadi. Ukraina nima bo'lyapti, Rossiya televideniyasi mana shunaqa shunaqa deb mana mana shu narsa shunaqa ekan, to'g'ri aytdi.
Anvar Nazirov fikrlari Toshkentdan siyosatshunos. Endi Myunxendagi siyosatshunosimiz jurnalist Anvar aka Usmonov bilan bog'landik. Anvar aka, sizning fikrlaringiz mana O'zbekiston yoshlarining bir vakili Akmaljonning gaplarini eshitdingiz, ya'ni Anvar Nazirovning gaplarini ham eshitdingiz. Sizni fikringizni esak, Germaniya nuqtai nazaridan yondashasizmi Ukraina masalasiga, qanday bo'ladi endi?
Birinchidan, Ukrainadan nima bo'yapti? Bu kechirasiz, bu tubalan emas. Sizni baqoyingizni unaqa noto'g'ri baqo. Ukrainadan
Akmaljonning gapi bo'ldi. Akmaljonga,
Akmaljonning gapi, ha. Bu tubalan emas. Bu odamlar maydonga chiqib o'z haqini aytmoqchi ekan. Bu boshqa narsa. Qanaqa bo'ldi? Otmos qo'shimcha bo'ldimi? Unaqa kelishmovchilik bo'ldimi? Bu unaqa undan keyin. Ikkinchidan, mana adash. Men siz Toshkentdagi Anvar. Kechirasiz. Bu narsani faqat Rossiyani televideniyaga tashlab unaqa siz savoldan chapga yo unga ketdingiz. Birinchidan, mana Ukrainadagi bo'lgan voqea. Bu Ukrainadagi demokratiyani haqqini ko'rsatgan. Bu to'g'ri noto'g'ri chiqqan, undan keyin kelgusi ko'rsatadi. Lekin odamlar chiqdi, oppozitsiya ham chiqdi. Bu ularda iloj bo'lgan. Mana O'zbekistonda olaylik. O'zbekistonda bo'lishi mumkinmi, yo'qmi? Ko'rdingizmi? Bu qanday hisobni qilaylik?
Anvar aka, biz savolni Akmaljonga beraylik. O'zbekiston yoshlarining vakili. Endi biz siz endi yoshingiz katta odam. Akmaljon nima deb o'ylaysiz? Mana Anvar aka aytayaptiki, bu to'polon emas deyapti. Endi O'zbekiston xalqi o'sha tinchlikni xohlaydi. Shunaqa emasmi Akmaljon? Tinch o'tiray deydi. Akmal
Umuman to'g'ri kelmaydi. O'zbekistonda informatsiya yo'q. Rossiyada masalan svobodni slovo, masalan, любой odam любой narsa deyishi mumkin. Vot u prezident boshqa narsa unash. Bizda u narsani o'zi yo'q-ku.
Mana Anvar akaning gapiga javob bersangiz, O'zbekistondagini O'zbekistondagilar va tinchlikni xohlaydi, to'polon deb hisoblaydi, kerak emas deb. Siz ham shunaqa deb o'ylaysizmi, Akmaljon?
Yo'q. Yo'q, men unaqa deb o'ylamayman.
Nima deb
o'ylaysiz? Unaqa deb o'ylamayman. Endi masalan, avtomat bilan chiqmaslik kerak ko'chaga-yu, lekin masalan xalqni o'zini xalqini trevut qilish kerak-da, masalan shuncha boyliklar qayerga ketyapti, nimaga gaz yo'q, nimaga svet yo'q deb, masalan ayollar chiqdi, 10 ta ayol chiqqan bo'lsa, o'shanga svetni berdi-ku, nimaga oldin yo'q edi, endi hozir bo'ldi, o'sha gaz svetlar bo'ldi.
Endi Ukrainada avtomat bilan chiqmadi hech kimda, har holda. Ular plakatlar bilan chiqishyapti.
Men ko'ryapman, men ko'rdim. Nima demoqchimanki, endi O'zbekistonda ham xuddi shunday qilib, lekin u daragacha nima qilmasdan haqqini tribut qilsa, haqqini masalan, nimaga shu svet yo'q, nimaga gaz yo'q, nimaga bizga gapirmaydi deb nima qilsa bo'ladi O'zbekistonda ham.
Ya'ni bo'ladi deb o'ylaysiz. Endi mana Anvar Nazirov bilan bog'lansak, Anvarjon, mana adasingiz aytib o'tdi, Anvar Usmonov, siz O'zbekiston haqida gapirmasdan o'sha aybni Rossiya televideniyasi ta'siriga ag'dardingiz degan fikrni aytdi. Endi Ukrainani saboqlarini bir gaplashsak siz bilan. Anvar Nazirov Toshkentdan.
Zamonaviy Ukraina millatini tarixi oxirgi 20 yil ichida siyosiy jarayonlar fonida, demokratik jarayonlar fonida baribir shakllangan, xabaringiz bor. O'zbekiston va o'zbek millati siyosiy nuqtai nazarda afsuski o'sha ham shu sovetlar davrini olsak, oxirgi 20 yil vaqt mosidan saqlanishi ancha to'xtab qolgan edi. Bizda juda ko'p omillar bor, shunga e'tibor berish kerak. Birinchi omil, bizda elitalar Ukraina elitasiga nisbatan, masalan elita degani keng ma'noda tushunchaydi. Bu hukumat tepasida o'tirgan shaxslar emas, bu umuman intellektual elita, ishbilarmonlar va jurnalistlar va hokazo siyosatga to'g'ri va to'g'ri bog'liq bo'lgan shaxslar, deputatlar deymiz. Bu yerda juda keng ma'noda bizda bunaqa narsa qolmagan. Hali 20 asr boshidan boshlab shu 20 asr o'rtasigacha ko'p haqiqiy o'zbek millatini elitasi xabari bor qirilib ketgan, yangi generatsiya kelgan, o'shalarni bola chaqalari hozir shunaqa bir guruhga paydo shakllanishki bor, bular undan tushunadi, zamonaviy bunaqa yo'lda ketish mumkin emas. Ikkinchi tomondan bular milliy mashu o'zbek millatidan judayam uzoq yashash va uzoq ketish, shuning uchun qanaqadir bir Ukraina bilan solishtirganda bu yerda bir xirma xir tabaqalar bor bizda judayam kuchli.
Anvarjon, mana man bir ikkita Ukraina tanishlarim bor, o'sha sovet paytida katta bo'lgan va ularni solishtirsam O'zbekistondagilar ham o'sha sovet o'tmishi bor, ularni ham sovet o'tmishi bor, bir biriga o'xshaydi. Unchalik men tafovutni ko'rmayman, lekin nima uchun ikkita manzarani ko'ryapmiz hozir? Tafovut qayerda? Bormi shunaqa tafovut, Anvar?
Bor. O'zbeklar Ukrainani qirgan bo'lsa ham, o'zbeklar undan battar qirib yuborgan tepasidagi. Bu bo'lgan narsa juda ko'p qirilib ketgan. Bu mashhur yangi paydo bo'lgan bizdagi hozir tabaqalar, o'sha hozir yashayotgan shu mustaqillik ko'plarini bular uzoqlashib ketgan o'zini xalqidan. Bilasizmi, bular bir tomondan tushunadi o'zgarishlar kerakligini, keyin u boshqa tilda gapiradi, faqat o'zbek tilida emas, bizga tushunmaydi. Ikkinchidan, yoshlar muammosi, yoshlar. Bizga agar yoshligidan olsak, bizga ozgina kichkina bo'lgan, bular masalan 10 yil oldin biz ancha mustaqil, qancha xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilib ishlab kelgan bizga. Qanaqa ko'z ochilgan desak bo'ladi, oldin xalq tilida aytganda. Hozirgi masalan 89 yildan 93 yilgacha kirilgan bolalar ko'plari o'zbekistonizdagi qo'rquv bo'lib qolgan. Ana shukurlar aytganda qo'rqoqlik o'limni yarmi deganda, bular yarim murda bo'lib yashayapti, bular qo'rqadi. Bularga siyosiy ongi ham past. Man bitta narsadan qo'rqamanki, o'sha hamma narsadan mahrum bo'lib qolganda, bular o'sha konservatsiyaga tushib qolib, masalan, man ko'p yoshlar bilan gaplashaman, qoyil qolaman. Bular juda konservativ. O'zbekistonda yangi narsalar juda konservativ. Masalan, yaritlarni g'oyasini deysa, demokratik g'oyalar juda uzoq bundan. Masalan, bir o'zicha o'z ma'nosida dinga berilib ketgan, ikkinchi tomondan yer davlatdan qo'rqadi. Bular konservativ, mana mana shu konservativizmni hali chiqib sotsiologik ma'noda o'rganmadi.
Rahmat. Demak, Anvar Nazirov ikkita muammoni aytdi. Qo'rquv muammosi va yoshlarni savodsiz, johil, qo'rqoq bo'lib qolganligi ham e'tibor qaratdi. Endi bu Toshkentdagi Anvar Nazirov siyosatshunosning fikrlari edi. Myunxendagi Anvar Usmonovga savol bersak, sizningcha mana shu Anvar Nazirov aytgan ta'sirlar protest kayfiyatini uyg'otishga xalaqit berayotgan asosiy ta'sirlar deb o'ylaysizmi, Anvar aka?
Bu birinchidan xuddi Ukrainaga o'xshab odamlar ko'chaga chiqib, yoshlar ko'chaga chiqib shunaqa qilishi mumkinmi, yo'qmi O'zbekistonda? Man hozir aytyapman.
Mana yaqinda Samarqandda chiqishdi, xotinlar chiqib yo'l to'sib qo'ydi. Temir yo'l to'sib.
Xotinlar u boshqa gap. Xotinlar u boshqa gap. Mayli, milliy narsalari bor, lekin man sizga aytaman. Birinchidan ko'chaga chiqib unaqa miting organizatsiya ham kerak. Hozir O'zbekistonda haqiqiy oppozitsion tashkilot yo'q. Birinchidan haqiqiy yo'q. Mana oldin birlik jamiyati uni qilgan. Esingizda bor 90-yillarda. Men ham har bir mitingda qatnashdim. U haqiqatdan organizatsion komiteti bo'lgan, taklif bo'lgan, agitatorlar bo'lgan. Hammasi joyida bo'lgan, lekin men aytyapman, pulga emas. Ko'p odamlar va qo'da tomonidan aytilgan yerda Amerikani sotqini, hech qanaqa sotqini bo'lmagan, pul ham bo'lmagan. O'z odamlar, mana studentlar o'z haqqi bilan chiqdi.
Men eslayman o'sha davrlarni. Mana Toshkentdagi Anvar Nazirov eslarmikan shuni? Anvarjondan so'rasak, 90-yillardagi o'sha muxolifat ko'chalarni to'ldirgan edi-ku, ya'ni demak, o'zbeklar uncha farqi yo'q ekan boshqalardan, to'ldirishi mumkin emasmi? 90-yillardagi oppozitsiyani eslaysizmi, Anvarjon?
Bu hali 80-yillardan boshlamas, bu 80-yillarning oxirida, bilasiz, hali Bektosh Muhammedov, Timur Valiyev birinchi millik rahbarlari bo'lganda, nimasi dasturlari hech qanaqa millatchilik yo'q, boshqa nimayondan uzoq edilar. O'sha paxta yakka hokimligi, qatag'on yillardagi bu o'lib ketgan ziyolilarni qo'qlash, birinchi davlat tili bo'lsin degan demokratik oddiy hozirgi kunda qaraganda sodda bir yo'ldoshlar oldiga chiqdi. Lekin o'sha vaqtida O'zbekiston va markazdan turgan davlat xavfsizlik xizmatini shunaqa bir fazlga o'tganki, pressing, ko'pga provokatorlar kirib qolgan, intersoyuz bilan tashkilotda shu narsa yo'qolib ketib, yo'qolib, evolyutsiya to'xtab qolib, boshqa qanaqa mayda guruhlar paydo bo'lib, bir-biri bilan munosabatlar buzilib, O'zbekiston muxolifati kuchlarini ham inqirozi boshlanib va umuman evolyutsiya muxolifati o'sha demokratik muxolifat kuchlari yo'qolib ketishiga paydo bo'ldi. Mana biz hozir yashayapmiz, ham fuqarolik jamiyati yo'q, ham qanaqadir haqiqiy o'sha o'zini yo'lini bosib o'tmagan, tarixiy bosib o'tmagan muxolifat kuchlari ham yo'q. Ukrainada bunaqa kuchlar yo'q bo'lib ketmadi. O'sha Ruh tashkilotini olsak va shunga o'xshagan tashkilotlarni, buni o'zini tarixini boshidan kechirdi. 90-yillarda ham va undan kechroq, 2000-yillardan boshlab bular parlamentda o'zini joyiga ega bo'lishdi. Bular o'zini o'sha mintaqalarida, masalan, g'arbiy Ukrainada mahalliy parlamentlarda, mahalliy o'sha munitsipal parlamentlarda ko'rmoqchi. Siyosiy jarayonlarga qatnashgan, bizda siyosiy jarayonlar bo'lmagan. Oxirgi 20 yil ichida. Bu sovetlar o'zi bo'lmagan umuman. Uni o'zimizga lekin hozirdan bo'lmagan. Bo'lmagan va yo'q. Bunda muhitda albatta siyosiy ongli odamni, shaxsni, birinchi o'rinda yoshlarni tushib ketadi. Qancha tushib ketadi? Soddalashib ketadi. Odamlar konservativ bo'lib ketadi. Mana shu yoshlarni konservativligi meni qo'rqitadi.
Anvar Nazirov fikrlari Toshkentdan. Anvar aka, sizning fikrlaringiz o'sha davrni ishtirokchisi sifatida. Chunki haqiqatdan ham Anvar Nazirov aytganday, ko'chalar to'lgan, lekin provokatorlarning ishi bois muxolifat Ukrainadagi kabi o'z o'rnini topmagan O'zbekiston sharoitida degan gapni aytdi.
Yo'q, men endi hozir bitta narsaga men bir javob bermoqchiman.
Marhamat.
Savodsizlik ham ongi past, bu noto'g'ri gap.
Yoshlar orasida deyapti, hozir yoshlar orasida deyapti.
Ya yoshlar orasida aytyapman. Men yoshlar orasida aytyapman. Haqiqatan, bu noto'g'ri gap. Haqiqatan, o'zimiz hozir ma'lumotam sal kamroq bo'lib qoldi, lekin xalq doim tayyor. Doim tayyor ko'chaga chiqishi. Bu bilasizmi? Haligi Steinbeck bitta Amerika yaxshi yozuvchi bor edi. Juda ham o'sha
fantast yozuvchi, fantast.
Na yo'q. Steinbeck Kanadadagi, kechirasiz, Kanadadagi. U fantast emas, Bradbury emas. O judayam chiroyli roman yozgan. Grozniya gneva. U aytyapti, xalq chidiydi, chidiydi, lekin aligir osha g'azab, g'azab narsa to'plansa, undan keyin birdaniga chiqadi. Men sizga aytyapman, mayli, O'zbekiston ko'chaga chiqadi. Bu aniq, bu bo'ladi. Bu yil emas, ikkinchi yil emas, o'tgan 2 yildan keyin baribir O'zbekiston ko'chaga chiqadi. O'piti ham bor, lekin o'sha yo'lga o'tadi. Lekin bu qon bilan qonga o'tadi. Bu haqiqatdan. Nima uchun? Chunki rejim Karimovni rejimi o'ziga o'zi xotir eng oxirigacha olib borgan. Odamlarchi savodsizlik yoshlar baribir chiqadi. Men uni kutyapman.
Xo'p, mana yoshlarning vakili Akmaljondan so'rasak. Akmaljon, Anvar aka aytganday, hayt desa chiqib ketasizmisam?
To'g'ri gap, to'g'ri gap. Men gapiga qo'shilaman, lekin masalan 2005 yil Andijonda odamlar chiqqanda hozir chiqarmaydi, to'g'ri, keyin chiqadi. Lekin Andijonga o'xshab xalq prostoy xalq shu avtomatga o'zini nima qilmaydi-da? Bu masalan Karimovning kuchi hozir qattiq, endi slabni boshlab boryapti. Endi to'g'ri, 2 yildan keyin nima qiladi? Lekin hozir uni qilish qiyin. Avtomatga hech kim chiqmaydi, o'zini hammani ham yashagisi keladi-ku. Buni to'g'ri tushunish kerak.
Akmaljonov, endi siyosatshunosning gaplarini eshitsak, Toshkentdan Anvarjon, sizning prognozlaringiz bormi? Ehtimoli kelajak erta uchun.
Prognoz shunaqa narsaki, O'zbekistonga o'xshagan davlatlarda prognoz shunaqa bir rol o'ynamas ekan, Gulnora Karimovaning misoli, Rossiya kechagina kutmagan hodisa hozir paydo bo'ldi va siyosiy omilga aylanib qoldi. Bo'lgani biz bilmaymiz bilan nima kutyapti. Men istamasdim O'zbekistonni qon to'kinishini, yo'q, masalan O'zbekistonning konservativ yo'ldan ketishini, ifodalagan manda boshqa narsa. Bu yerda mana shu hozir paydo bo'lgan bizda yosh avlod o'sib kelayotgan 30% manimcha yanishmasam O'zbekiston aholisi bu 19 yosh 20 yoshlilar. Bular bizdan ham yosh. Bular juda ham qorong'i, juda oddiy hisobda fikrlashadi, juda qo'rqoq, juda konservativ, afsuski ko'p. Nega hukumat tepasida qanaqa o'zgarishlar bo'lmasa, masalan, bu kimki vahobiylardan bo'lsa kommunistlargacha. Ular shunga qarshi hech qanaqa bir masalan qarshi turib olmaydi qo'pol qilib aytganda. Ular hamma narsaga moslashib ketadi. Mana shunisi xavfli prognoz. Shuni hozirgi kunda o'ynab, bizlar hukumat elita shu ertagi kunda o'ynamayapti. Mana sizga aytgan elitali guruhlar masalan ko'p narsani biladigan ko'p kishilar, ular shunchalik O'zbekistonni uzoqlashib ketganda ko'chib ketadi, qochib ketadi bo'ldi. O'zbekiston spetsifikasi. Qulayroq solishtirgani. Endi O'zbekistonda bo'ladimi yo'q degan savol yetib kelyapti. Mana yaqinda Samarqandda fakt bo'ldi, ayollar ko'chani yopib tashladi. Rossiyada. Menimcha bu yerda siyosiy muammolar sabab bo'lishi mumkin. Kommunal xo'jaligidan norozilik, masalan energiya resurslari yetmasligi, energiya quvvati yetmasligi, iqtisodiy nuqta yetmasligi, korrupsiya, shuni hammasi borgan sari ko'payib kelib, masalan, qanaqadir silkinishga, qanaqadir siyosiy zilzilaga sabab bo'lishi mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Chunki bunisi ko'p narsaga bog'liq. Masalan, ijtimoiy deb aytadi, siyosiy nuqtai nazardan siyosiy ongga asosan pasayib kelyapti xalqqa. Rossiya televideniyasi ham bo'lsa bo'lma, bizani hozir yoshlarni hozir man aytib o'tganim hammasi ko'p omillar bunga sabab. Ammo ijtimoiy muammoni yechilmasligi bu albatta faqat O'zbekistonda emas, umuman boshqa jamiyatda bu olganda misol keltirganda albatta bu katta parokandalashtir deyapti. Boshqacha bu chunki Ukrainada bu tinch yo'l bilan bo'layotgan narsa, shuni bilish kerak, hamma shuni tushunmayapti. Bu davlat o'zi aytmasa bu tinch yo'lda ketayotgan oddiy mitinglar edi. Siyosiy jarayon oddiy siyosatda esa bu qarshi ko'chaga chiqishga olib kelishi mumkin. Mana shu ijtimoiy mitinglar muammolar, muammolar. Bu o'sha oliy ta'limni inqiroz fonida, yoshlarni ongiy mutlaqlar fonida yomon bir Ukrainadan solishtiruvimizga vaziyat kelib kelishi mumkin. Shuning uchun buni qo'rqib qismasdan prognoz qilib tinch o'tirini barqarorlik, tinchlik, osoyishtalik deb uxlatmasdan hozir agarki endi bu bilmayman bunday bor, bu hozirgi siyosiy vaziyat yo yo'l ochib beradimi yo'qmi, islohotlar o'tkazdi, islohotlar o'tkazib bu islohotlarni o'sha yoshlarni birinchi ochilikda jalb qilib ularni ko'zini ochish ongini ko'tarish, ko'zini ochish ongini ko'tarish, bundan boshqa yo'li yo'q. Bundan boshqa yo'l tanlasak O'zbekiston orqaga qadam ketib qoladi. Orqaga qadam degani faqat shuralar sovetlar davri emas. Bu urushlar xalifalik deb bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Farq yo'q. Orqaga qaratish, orqaga qaratish bu o'zbek millatining o'limi.
Xudo saqlasin deylik. Endi Anvar Najibovning fikrlarida O'zbekistondan siyosatshunos 2006-yilda mana Ukraina zag'aldoq inqilob bo'lganda O'zbekistonning prezidenti Islom Karimov Ukraina inqilobini sabablari ijtimoiy norozilik deb gapirgan televizorga chiqib, eslaringizda bo'lsa, mana Anvarjon aytibdiki, ijtimoiy norozilik bor va uni qay tarzda rivojlanishi noma'lum bir zilzilaga olib kelishi mumkin deyapti. O'sha Karimovning gaplarini eshitib ko'rsak, Ukrainadagi inqilob sabablari endi 2006-yildagi arxivimizdagi gaplar bular.
Bu nimani tasdig'i, nimani dalolati deb mendan so'rasa agar men aytardim. Bu avvalambor odamlarni, xalqni, jamoatchilikni ichki noroziligi. Hozirgi Ukrainada bo'lgan ahvoldan va o'zini hayot darajasidan. Bu avvalambor siyosiy inqirozning dalolati. Avvalambor Ukrainadagi o'zi odamlari o'zi yaxshi biladi. Buni chetdan kelib qanaqadir kimnidir qo'zg'atish hojati yo'q.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni 2006-yildagi gap edi bu. Anvar aka eshitdingizmi? To'g'ri gap aytmadimi sizni do'stingiz?
Bu Karimovni o'zi gaplari jaqqizi. GKCHPni ham himoya qilgan, ichingizda bor. Hindistonda telegrammani yuborib Moskvaga. Вот. Bu Karimovni juda ham katta ayblari ham bor, hozir ham aybi ham ko'payib ketdi. Haqiqatan. Lekin
ijtimoiy norozilik haqida aytgan gaplari to'g'ri-ku endi, nafslan biri. Endi Ukraina haqida gapiryapti. O'zbekistonda ham ijtimoiy norozilik bor.
Endi mana yaqinda bu yerda kichkina konferensiya O'zbekiston bo'yicha bo'lgan. O'sha yerda bitta
Germaniyada,
Germaniyada nemis odamlar bitta nemis politologi aytgan. Kechirasiz dedi. Manda da o'ylayman, Janob Karimov o'zmos bir jinniroq liderlardan bo'ladi. Uni tushunib bo'lmaydi. Bir kun qizil, bir kun qora, bir kun yashil. Shunaqa deb aytgan. Rota zalam, rota kulda.
Endi siyosat shunaqa bo'lmaydimi? Siyosat degan o'sha
siyosat shunaqa bo'lmaydi. Haqiqatan to'g'ri. Siyosat bo'lmaydi. Siyosatda har kun suv tulkiga o'xshab unaqa beqil to Rossiyaga borib, to Xitoyga borib, to Amerika tomonga qarab unaqa bo'lmaydi-da endi.
Xo'p, endi mana Anvarjon adashingiz aytdiki, O'zbekistondagi islohotlar kerak dedi. Islohotlar bo'lmasa O'zbekiston orqaga qaytib ketishi mumkin degan bir jiddiy gapni ham aytdi-da Anvar. Sizni va shunga fikringiz, ya'ni Ukrainada xo'p odamlar o'zini e'tirozlarini bir namoyish shaklida namoyon qilyapti. O'zbekistonda nima bo'ladi? Ya'ni O'zbekistonda zilzila degan nima va islohot deganda nima tushunamiz?
Bu haligi politologlar, ko'p politologlar unaqa O'zbekistonning kelgusiga ham juda ko'p unaqa o'z fikrini aytgan. Bu men quvvatlayman adashning unaqa gaplarini haqiqatan. Lekin O'zbekistonda nima bo'lishi mumkin? Ko'plari aytadi, dvorsovoy переворот. Haligi siyosiy guruh Karimovning unaqasi qayta boradi o'sha prezidentni tronidan. Ikkinchisi
sistema o'zgarmaydi-ku yani. Ya'ni
baribir. Eski tok, eski hammom, hammasi o'sha bir qoladi. Ikkinchidan, shu ikkinchi varianti. Bu anaqa haqiqiy har kundagi revolyutsiya. Bu haligi sigachi zabastovkadan boshlab zabastovkalar ko'cha quvvatlab, undan keyin demonstratsiyaga chiqib, revolyutsiyagacha olib boradi. Lekin bu bir-ikki yil yo'l, jakotta. Uchinchi variantda adiga chetdan shamol kelsa, o'sha Karimovni rejimi tushadi. Chetdan shamol, o'zingiz bilasiz, uchta katta figura bor, Rossiya bilan Xitoy ham
Yevropa ittifoqi. Amerika qo'shmasidan g'arb. Xo'p, endi jadidlar aytganki, Anvar aka, o'sha bundan 100 yil oldin O'zbekistonni qutqarsa ma'rifat qutqaradi. Ular ko'zini ochish kerak. Kitob o'qisin, teatr ko'rsin degan gapni aytishgan, ya'ni shu ma'noda Toshkentdagi mana siyosatshunos Anvarjonga beraman. Balkim sekin-sekin ma'rifat bilan kitob o'qib, targ'ib qilib o'zgartirish oxir-oqibatda islohotlarga olib bormaymi ma'rifatni o'rni Anvarjon?
Ma'rifatdan tashqari islohot degani bu faqat ma'rifat emas, iqtisodiy islohotlar ham. siyosiy islohot, huquqiy islohotlar, bu ko'p narsa, bu keng ma'nodagi islohotlar, faqatgina ma'rifat. Ma'rifat bu o'zidan o'zi kelib chiqargan bizning O'zbekiston spetsifikasi. Bu ham doim o'zbeklarni ko'zini ochgan narsa. Jarayonlardan boshlab ko'zini ochish kerak. O'shandan keyin hech kim shunaqa o'zbeklarni ko'zini ochmagan. Ochganda kim shu afsus. Shu sababi men nima aytmoqchiman. Do'st deysiz. Ijtimoiy chiqishlar, lokal chiqishlar bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Chunki ko'pgina muammolar iqtisodiy O'zbekistonda turibdi. Siyosiy madaniyati yo'qligi, siyosiy jarayonni yo'qligi siyosiy chiqishlarga to'g'risida, masalan, prognoz berishga ehtiyotkorlik bilan qarash kerak. Menimcha. Ehtiyotkorlik bilan chunki bunga siyosiy ong kerak, siyosiy madaniyat kerak. Siyosat yo'q. Siyosat yo'q joyda Ukrainada siyosat bo'lgan. 20 yil ichida siyosat bo'lgan. Qilayotgan narsa Ukrainada bu oddiy narsa, siyosiy demokratiya uchun. Bu tushunib Ukraina hukumatini bema'ni va mas'uliyatsiz siyosati oqibatida qon to'kildi. Qon to'kilib kuch ishlatilgan oqibatda. Bu narsa bo'lmasa, bitta kuch ham ishlamadi, qon to'kilmasdi. Bu oddiy siyosiy jarayon demokratiya uchun. Bizda Ukrainada aytib o'tgan 20 yil siyosiy demokratiya siyosiy jarayon bo'lgan. O'zbekistonga o'xshagan, Rossiya, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'izistonga o'xshagan mamlakatda siyosiy jarayon bo'lmagan. Siyosiy ong, siyosiy ma'lumot haddan tashqari past. Yoshlarda ham past. Bu degani faqat chiqishlarga olib kelish mumkin. Chiqishlar bu o'zbek maydoni emas, bu chiqishlarga. Chunki davlat hozirdan afsuski buni o'ylamayapti ertaga kun. Mashinasi ha dedi.
Anvar Nazirov fikrlari edi O'zbekistondan siyosiy tahlilchi. Rahmat Anvarjon. Demak, O'zbekistonga siyosat kirib ketishini, siyosat kirib kelishini kutar ekanmiz. Eshitirishimiz ham nihoyasi ketyapti. Anvar aka, siz ishorasizmi O'zbekistonga siyosat kirib kelishi, ya'ni o'ng, sol partiyalar, muxolifat, parlament, erkin saylov?
Endi rejim, Karimovning rejimi juda ham, o'ziga, o'zini saqlash uchun shu sekin-sekin shu aliki oppozitsiyani odmoska bosib oldi. Men hozircha o'ylamayman, chunki katta oppozitsion partiyalar hozir masalan O'zbekistonda rivojlanib unaqa bo'lishi mumkin. Lekin kelgusi baribir oppozitsion kuchlar keladi O'zbekistonga. Baribir hozir emas, bu yil emas, 2-yil emas, 2 yildan keyin. Bu kelgusi baribir kurash. Bu haqiqatan rejim bilan, ularni unaqa silovoy strukturalar bilan.
Xo'p, rahmat. Men Lenin gapini aytdingizda siz ham. Erkinlikni mazmuni kurash degan.
Kurash
shunaqa degan, erkinlikni mazmuni kurash degan. Bu Vladimir Leninning gapi. Har holda siyosiy jihatdan to'g'ri gap, o'sha kurashmagan odam erkin bo'la olmaydi. Bu ham to'g'ri gapingiz, Anvar aka. Endi nima eshitishimiz nihoyasiga yetdi Akmaljon?
Ha, aka.
Siz eshitib o'tirdingiz mana kattalarning gapini. Sizni nima endi xulosangiz nima? Sizni ham nima tushundingiz?
Masalan, odam 18 yoshga kirgandan keyin armiyaga boradi. Armiyaga borgandan keyin shu bitta birinchi borganingizda u sizni birontasi dietlar boshqasi ish buyursa, ashi ishni qilsangiz, shu 1 yil ashi yangi nimalar kelmaguncha duhali tushib nima bo'lib ketaverardi. Endi u ta'na shunda bizda ham masalan boshida ko'tardi, xalq ko'tarildi 2005-yilda Andijon chiqqanda qirib tashladi. O'shandan keyin xalq qo'rqib qolganda bunga. Xalq qo'rqib qolgan. Endi chiqmaydi. Endi Karim Paka hozir slab bo'lgandan keyin
endi dedlar dembil bo'lishini kutyapsiz-a, shunaqa.
O'sha yaqinlashib qoldi, ozgina qoldi. Uni lekin bizda boshlovchi odam yo'q. O'zi masalan yo'l boshlovchi odamni o'zi yo'q. Ikkinchidan informatsiya yo'q hech qanday. Dunyoda nima bo'lyapti? Televizor ko'rsatmaydi, svetlar yo'q, o'sha informatsiya yo'q, yo'l boshlovchi odam yo'q. Ana shu endi ozgina qoldi. Endi iloji yo'q, kutish kerak endi. Boshqa nima qilish kerak?
Xo'p, hamma kutyapti, qochgan ham, quvgan ham xudo deydi-ku. Endi eshitirishimiz ham nihoyasiga yetyapti. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Anvar Nazirov Toshkent, sizga katta rahmat, siyosatshunos. Anvar Usmonov Myunxen, sizga katta rahmat. Kiyevdan turib eshitirishda qatnashgan To'lqinjonga rahmat. Mana Akmaljon, O'zbekiston yoshlar vakili. Xullas, hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Tinglovchilar nomidan sizlarga rahmatlar aytaman. Eshitishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.